把门就有人收回啊。Umeak kontu zibili baso honetan neren sugue bat bizi da eta. Eta nolakoa da? Ez dut inoiz ikusi, baina ziur aski txoritxo horiek jakingo dute.
Pio, pio! Ez, nik ere ez dut inoiz ikusi, baina gaiztoa dirudi.
Bai, pio, pio, bai, oso gaiztoa, baina nik ere ez dut ikusi.
Bat batean peio arbol baten adarrekin trabatu egiten da.
Lagundu, lagundu!
Zuhaizka batzuen atzean hots arraro batzuk entzuten dira. Ramontxo eren sugea peioren aurran azaltzen da.
Ai, hau beldurra, denek oso gaiztoa zarela esan didate.
Ez beldur izan, Ramontxo naiz, zure arantzak entzun ditut eta laguntzera nator.
Ez nozu jango?
Ez, nik ez dut inor jaten, nik denon lagun izan nahi dut.
Ez eiter larritu, Ramontxo. Ateran azazu hemendik, etorren direkin herrira eta denoi esango diegu zein ona zaren.
Herrira llegatzen direnean jendea beldurtu egiten da.
Kontuz, eren sugea dator.
Leio preso hartu du.
Deno joan eta erreko gaitu.
Lagundu eskuta gaitezen.
Nire umetxoa eren sugeak jango du.
Tranquil, tranquil, begira. Hau nire. Ramontxu da nire laguna da.
Ez, 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 oso gaiztoa da.
Ez, gaiztoak zuek zarete, eren sugea ezagutu gabe gizki hitz egiten ibili zarete eta.
Bai, nik zuen laguna izan nahi dut.
Benetan ez gaituzula erreko?
Ez ez ba, alderantziz, neguan nire suaz beratuko zaituztet.
Gaizki jokatu dugu zurekin, barkatuko gaituzu?
Bai, mesez, eta nik emor batzuk emango eskizez zura jolaz dezazu.
Geldi zaitez herrian betirako eta festa bat ospatuko dugu.
Bai, yupi, Ramontxo betirako niringe gelituko da.
Suaren historioa. Lurrean lehenengo izan ziren gizonek ez zuten surik ezagutzen. Hotz egiten zuenean, hartzuletara sartu eta antxe goten ziren. Bata beste lehen ondoan jartzen ziren, elkarri beroa emateko. Piztien larruez ere estatzen ziren. Ezin ziren bada sutondoan beratu, eta gainera janariak gordinik jen behar izaten zituzten. Sua pizteko pospoluak edo gasolinazko zein butanozko supizgailuak erabiltzen ditugu guk, baina lehen gizonek ez zuten horrelakorik ezagutu. Egun batez, ekaiz gogor bat izan zen. Tximista bat kainaberadi batetan erori eta guztiak su hartu zuten. Garrak ikusi zituztenean, harrituta hurbildu ziren, ez egiten egiten zen gazgorriak zer zen. Gizon horietako batek hartzea pentsatu zuen. Luzatu zuen eskua, baina lasketer kendu zuen aieneka. Orduan buruzagian makil bat hartu eta suari kolpeak ematen hasi zen. Baina makilak ere su hartu zion, gainera dena konturatu ziren egiten zen gazgorriak berotasun handia ematen zuela, orduan honela esan zuen buruzagiak. Hau geuru hartzuletara eraman behar dugu. Bakoitzak makil bana hartu zuen, sutan sartu eta sua hartu zutenean hartzulara joan ziren. Bidean zioa zela makilak aitu zioa zen, buruzagiarek di geratzen zitaion bakarrik makil zatitxo bat. Orduan buruzagiak, ekarritzazue zuaitzadarrak gauz gorri honi jaten emateko. batzuk egurrezea edo guztiek harri zuten, eta sekulako ketza zabalduzen hartzule guztian. Beste batzuk ostera, egur lehorra aurkitu zuten, gerago buruzagiaren hartzule aurrean sue derra zegoen.
Emakume gizon eta aurrek txundituta begiratzen zioten suge gorriari. Izan ere haizearen erara ibiltzen zen pizti arraro bat zelakoan zeuden. Gaua iritsi zenean gizonetariko bat suge gorria zaintzen geratu zen. Itzali behar zela ikustean egur gehiago botatzen zion. Egun hartatik aurrera gizonaien tribua izan zen indartsuena. Piztiek ez ziren aurreratu ere egiten. Etxaiek ostera iesari ematen zioten makila muturrean suge gorria hartu eta atzetik segika hasten zitzaizkienean. Gaur egantzen egiten zuten su inguruan. Batzuek urtu ere egiten zuten ez bait zuten jangoikoa ezagutzen. Hale ere ez ziren lasai bizi. Ez egiten gauza aurra pizten eta beti arduretan egon behar zuten sua itzalen zedin. Eta ezin zioten inola ere buruzagiaren suari itzaltzen utzi. Hori konpontzeko beti egoten ziren hiru gerlari su inguruan bakoitza egur pilatxo banarekin. Tribua ez zen beti toki berean bizi. Batetik bestera ibiltzen ziren eiza bila. Horrela sugu gorria ere egur ezezko kaiola batetan eramaten zuten. Gau batez guztiak zioa zen basoan zehar. Zerua leinotuta zegoen eta ez zegoen sugu gorriarena ezik beste argirik. Kontu zibil inguru honetan gure etxaia den tribu bat dago eta esan ziren buruzagiak. Lasai zioa zela oiu baten ondoren gerlari pila bat erori zitzezkien gainera. Sua zeraman gizon bietatik bat zauritu eta sua lurrera erori zen. Kontu suge gorriarekin hilko dute deia barkatzen zuten sugearen jabeek. Suge gorriak kendu behar diegu esaten zuten besteek. Borroka gero eta gogorragotzen joan zen. Artean lur ezean erori zen sua itzaldu zioan. Bapatean gerlari batek harri handi bat bota zuen suaren gainera eta itzali egin zen.
Suge gorridun gerlariek biziki haserretuta azkenean lortu zuten etxaiak uxatzea, baina borroka bukatzean suge gorria desagertu egin zela konturatu ziren. Zein triste jarri ziren guztiak, hartuloa suaz berotzen eta argitzen ohituta zeuden. Orain baso erdian eta ilunpetan zeuden. Aurrak negarre zeuden eta buruzagiak guztiei deika ziarduan. Urrengo goizean buruzagiak denak bildu eta honela esan ziren. Badakizuen nola gelditu garen, ez suge horri eta ez defentsa. Berriz aurkitu behar dugu, horretarako 20 gerlari bidaliko ditugu gaur bertan, behar beharrezkoa dugu eta tribuko 20 gerlaririk onenak aukeratu zituen lantza bana hartu eta bakoitza alde batetik abeatu zen. Hartzuloan geratu zenetariko bat Ranki errena zen, Ranki 15 urte zituen, txikia zelarik hartz batek hanka bat moztu zion. Ordutik aurrera bere amak zaindu behar izaten zuen eta toki batetik bestera eraman ere bai. Buruzagiak orain bizi bat oparituko ziola esan zuen suge gorria aurkitzen zuenari. Rankik suge gorriaren bila joatea gustatuko litzaiokeela esan zion amari. Amari pena handia eman zion hori entzuteak, batekien inora joan ezin zitekeela eta.
Beste guztiak joaten Ranki atakan geratu zen aiai begira. Amak bi adar lodi eman zizkion denbora pasa zezan. Ranki adar aiek landuz gezi eta makila dotoreak egin zituen. Apaindura eta guzti. Egun hartan Rankik makila bati muturra zorroztea pentsatu zuen. Horretarako bestearekin gogorki igurtzi zuen, baina egur aiek lehorrak eta gogorrak zeuden, ikaragarrizko lana eta muturra zorroztea orduan eta orduak igaro zituen zorrozte lanetan. Egur muturrari ikutzen zion bakoitzean oso beroa zegoela konturatzen zen, ezin zitekeen ikutu ere egin, eta mutikoak igurtzen jarraitu zuen. Halako batean egur muturrak suge gorriaren antzeko kez zuria botatzen zuela konturatu zen. Ama! Dei egin zuen Rankik. Begira zen gauza bitxia. Ez ote dago suge gorria hementxe eskutatuta? ama hurbildu eta aurrari begira jarri zen. Eskuak minduta izan arren, Frankik egurak egurtzitzen jarraitu zuen. Azkenean sugarra atera zen. Gauean 20 gerlariak etxera itzuli ziren burumakur eta triste. Ez baitzuten suge gorria aurkitu, baina tribura hurbiltzean pozezko kanta eta deiadarrak entzun zituzten. Tribu osoa zebilen su berriaren inguruan dantzan. Zutondoan eserita Franki zegoen, eskuetan buruzagiak oparitutako orentxoa zuen. Ordutik aurrera eta Frankiri esker jakin zuten gizonek suge gorria nola aurkitu.
Letra, ipurdian bost letra.
Jose, beti jan eta beti goze.
Patxi, ipurdia itxi.
Mari Anton baten gaitzastaren hon.
Agur, bidea luze eta pausoa labur. Gabon, biharko ere etorriko don.